Amabostean behin, astelenetan musikari tarte berezia. Eskaintzen diogu, ba, talde berriak ezagutzeko aukera aprobetxatzen dugu, eta horretarako gure musika ditu partikularra izaten da gurekin. Gotzonen Lizburu, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, zer moduz hasi dugu aste berria, Gotzon. Triste xamar, eguraldia behintzat.
Bai, giroa nahiko tristea, bai. Baina, bueno. Bueno. Ez duten ari gare musikarekin azteleratuta ere bai, ez?
Bai, bai, ez da, pixka bate astelena martxan jartzeko eta animoak igotzeko, ba musika proposa gaur ekarri diguzuna, Gotzon. Bai. Bueno, Boston aldera egin behar dugu gaur?
Bai, Boston aldera. Onberge taldea da, azte ontako proposamena. Eta hoxe, ba, Boston aldean sortutako talde indartxu bat,
bai.
Ba, ja, ogoita, daramatzate, hor, taula gainean. Eta baina, hoxe ezautuko hor.
Bueno, ba oso ondo, beraz, laurogeita maikan sortutako taldea Bostonen. Bueno, entzuten ari garen musikari erreparatuta behintzat, pixka bat imaginatu liteke ez da, Gotzon, metal soinua nagusi duela talde honek.
Bai, egia da, oinarrian ba, hardcore talde bat dela, baina oso metal ukitu handikoak bai gitarra riffetan eta bar, eta bueno, esan genezake berein berezitasuna hori dela, ez? Maixukin hasten dituztela jarkorea eta metala. Eta bueno, esan genezake urte guzti hauetan ba lortu dutela gainera ba referente bilakatzea.
Aha, eta soinua, bueno, berezia edo bueno, bereizgarri xamarra, ezta? Aldi berean edo ez esango genuke.
Bai. Bai. Esan genezake oso kantu kontundenteak egiten dituzte, bloke bat bezala sonatzen dute, eta hori laukotea direla, gitarra bakarra izan da, baina bueno, oso baxu erritmo indartsua dituzte, bateria ere oso indartsua, eta oso kantu kontundenteak dira, baina soinu aldetik hori, bereien berezitasuna izan liteke, oso soinu zikinekoa direla nolabait, oso, ez dakit, nola esan, gitarra soinu berezia,
kina
daukate. Eta bai, nik uste horrek berezi egiten dituela, eta gero bereziki berezi egiten dituena edo berezarria dena ere esango nuke Jakob Bannon abeslariaren ahotsa bera dela, ez? Sadikoa.
Bai, pixka bat barruraino sartzen den horietakoa, agian bate-bati beldurra emateko moduko ere bada, eh?
Bai.
Gizon honen ahotsa.
Bai.
Bueno, laukotea esan diguzu, baina horri tirakagian talderen egiturari dagokionez, aipatu beharko dugu ez da, Gotzon, aldaketa asko izan dituztela, orain, azken bolada honetan laukote izan baldin badira ere.
Bai, horre esan genezake, ba, 2000 garren urtera arte edo boskote izan zirela, bi gitarrako talde izan ziren, eta, bueno, hasiera-hasieratik geratzen diren bakarrak, ba, Kurt Ballou eta gitarra jolea, eta Jakob Bannon abeslaria dira. Eta gero, bueno, ixe, baterietan eta basua ma, aldaketa gehiago izan dituzte, baina, bueno, ja, 2000 garren urteaz geroztik, ba, taldea hau da. Eta nola behar, bueno, entzutea edo lortu izan dutenetik, ba, taldea hau izan da, laukote hau izan da.
Aha, ados, bueno, nahi baldin baduzu beste abesti bat entzungo dugu?
Bai, hau esango genuke, bueno, bigarren diskoko kantu bat da, eta bigarren diskonta esan genezake, bereien soinu berez gairri hori ja finkatu zutela da, Konbergeren soinuaren elementu guztia dituen, ba, disko bada, eta, bueno, desadezdei kantau, ba, horren adierazgarri dela esango nuke.
Ba, entzun dezagun horren adierazgarri den abesti hori. Beno, urte guzti hauetan Gotzon, zazpi diskon kaleratu dituzte, eta bueno, agian diskoz-disko joango bagina, alako evoluzio argi bat nabarituko genuke ez da, eta estiloari eta soinuari dagokionen ere, nik uste dut aldaketa batzu izan dituztela, urteten poderioz.
Bai, bai. Esan bezala, zazpi disko kaleratu dituzte, aurten dira zortzigarrena kaleratzekotan.
Mm-hmm.
Eta, bai, esan genezake, lehenengo diskoa, Halloweena hashtag izenekoa,
bai.
Laroita malaban kaleratu zuten. Eta, bueno, hor ja, ahots fuerte hauek eta ikusten dira, baina esango nuke, oinarrian, manaiko hardcore klasikoa dela, ez? Ba, Black Flag mm-hmm. eta alako talden eragina nabari zaie. Eta gero ia, esan bezala, bigarren diskotik aurrera, Petitionin de Empty Sky izenekoa, laroita mazazpian kaleratu zuten hau. Ba, hori afinkatu zuten gehiago, ba, gerora markatu izan dituen soinu hori, ez?
Mm-hmm.
Askoz ere gitarra riff metaleroagoak eta talako kontuak.
Mm-hmm.
Baina gero esan genezake, benetan jauzia ondia, 2001 eman zutela Jane Dewey izeneko ba, diskoarekin. Honekin ba, mundu guztian ezagun egin ziren, eta ez gainera jarkoren munduan bakarri, baizik eta hortik kanpora ere ba, erreferentzia bilakatzea lortu zuten, ez? Eta, bueno, egia esan diskoa hasita bukatu, ba, kristona, ziratik azten daia muturreko bat bezala, mutur. eta bukaera arte holaxe da.
Eta hau gainera, gotzon izango da, laukote gisa, atera zuten lehendabiziko diskoa.
Bai, hori da.
Ezta, ipatzen duzu, nau? Bueno, ez dakite, zure gustokoenen artean dago diskau?
Bai, bai. Egia da, kriston kritikak jaso zituela, oso kritika honak. Hemen, hori, beraien soinua esango nuke gehiago finkatu zutela disko honetan, gitarra soinua eta. Eta ez dakit, asko zere erritmo, ez dakit. Bizkorra, baina era berean frenetikoak. Kalkulagailuarekin egindako kantak ematen dute.
Ah, bai,
Eta, bai, diskoa bera biribila.
Uh-huh.
Eta gero hortik aurrera, ba, bueno, beste hiru disko etorri dira, ba, hildo berekoak. Uh-huh. You Fail Me, No Heroes eta Axe to Fall.
Uh-huh.
Egia da You Fail Me hau
salbentetan
arrakastatxua izan zen.
Bai, ez?
Baina gero kritikak bat zituen igual haino na jaso. Eta egia da, ba, Jane Deweyrekin konparatuta, ba, ez dela hain bortitzazten, motelagoazten da, kantuak igual progresiboagoa dira, ba, xua behazten dira, eta pixkanaka azizoazen kanta dira. Eta kostatzen da sartzea, baina behin sartuta egia zen oso nada disko hori ere.
Bueno, beraz, Jane Deweyrekin alderatuta, ba, baurreko aipatu zune disko hau, hortxe, alde handi xamarra badagoela. Batetik
bai.
Bestera. Naiz eta arrakastatxua izan hau ere.
Bai. Mm-hmm. Bai, eta esango nuke soinua bera ere nolabait zikinagoa duela edo bai. Hortan ere nabaritzen da. Eta bueno, gero eraia etorriren beste bi diskoak, No Heroes Tax to Fall, ba berriz ere Jane Deweyren hildokoak.
Bai, ezta? Kritikak ere.
Bai.
Ez kritikak ere esan nahi nuen, ba bueno, Jane Deweyren mailara edo iristen direla edo batzu behintzat agian hobegotzat ere jotzen dute,
bai,
ezta?
Bai,
Axe to Fall disko hori.
Disko hau Axe to Fall 2009an kaleratu zuten eta kritika oso ona jaso zituen, esaten zuten hori. Zaila bat zirudien ere, ba lortu zutela ba Jane Deweyren mailara iristea edo inkluso aztea gehiago. Eta egia esan diskoa bera ere soinu aldetik ja garbiagoa da, gitarra garbiagoak, riffak ere ba, ez dakit, normalagoak edo metalean ohikoagoa direnak.
Beraz, gakoa agian horregon liteke?
Bai, hori da. Igual sartzeko ere diskoa erreza da.
Bai.
Aurreko aldian Primusekin esaten genuen bezala antipop diskarekin azteko entzuten, ba, bueno, esango nuke Konbergerekin, ba, Axe to Fall honekin azteko entzuten, ba, bai, errezena sartzeko bera delako.
Bai. Bueno, ba beraz pixkana joan nahi duenarentzako, hortxe dago, azken diska momentuz kalean dutena.
Bai.
Ba horrekin abiatu gintezke eta ez da genik aurrengo kanta diska horretakoa da gotzon edo
ez, hau aurreko diskokoa da, No Heroesekoa, mengean. Hauek azken bi disko hauek dauke, gustatzen zaiena da lehenengo lau kantak
dietan
elkarren lotuta doaz, motza dira, baina egurra hola gelditu gabe,
bai.
Eta bueno, hau horren dosi txiki bada.
Bueno ba, egur pixka bat,
bai.
Goazen entzutera. Bueno, gogorra da benetan, gotzon, eta astelen baterako behintzat, nik uste askori animo egoko ziola, motel xamarrasi baldin badu norroitek astelena,
bai,
nik uste duño aproposan.
Eta igual ja, aste guztiako saturatuko ziren besta.
Ez, bueno, hainbesterako ere zut ustez, ez diegu horretarako astirik eman. Bueno, ze nolako harremana du Konbergek diseinuarekin? Gotzon, bai. Ze aipartu behar dugu?
Uste, elementu aipagarria dela, ez? Badute alako kontu bat, ez dakit nola esan.
Roio berezi bat?
Bai, roio berezi bat. Asko zaintze dute diseinuaren kontua. Abeslaria bera, Jacob Bannon da diseinatzailea. Eta bai diskoen artwork edo deitzen da, liburuzken diseinua,
bai.
Bideoklipaena eta dena, osongi zaintzen dute, badute alako lotura bat eriotzarekin eta egiaz.
Bai.
Baina, bai, asko zaintzen duten kontua da, eta nien jarraitzaile naiz Facebooken eta horrela, eta orain gutxi adibidez, kaleratu zuten, bueno, tipoa Jacob Bannon hau egonda urtetzear eskuz egiten jeindui diskoaren azalak,
dakitzen
material berezirekin, eta alako zera berezi bat, egin ditu 80 ale, eta horiek salgai jarri ditu orain. O bakoitza $700 edo alako zerbait. Hau da, lana handia
bai.
Egin du horretan. Eta beti zaintzen duten kontua da, bai.
Bueno, aukera izan dugu, guk hemen bideoklip batzuk eta masiatzeko, eta
bai.
Bueno, egiari zor makabro xamarrak ere badira,
bai,
batzu gotzon.
Bai. Horre ikusteko adira, ez? Bai, nik esan, nik beti esaten dut, hauei musika definitzerakoan edo, jarriko bagenu zau, pelikula,
bai.
Eta hauen musika gainetik, perfecto beratuko litzateke.
Bai, ez da uztarketa ezin hobea bai. Da.
Zorroi hortakoa, bideoklipak ere hortiko da, bainera.
Bai, eta...
Bai?
Esan, bideoklipa...
Ez, bai, azken diskoko Axe to Fall kanta, adibidez, bueno, minutu bateko kanta,
bai.
Egurra. Eta, bueno, bertako irudiak ere olakoa dira, kableak ezakitzen, tipo bat buruan taladro bat sartzen, eta hola, bueno, bai. Olako kontuak.
Bai, barruak eskatzen duenaren arabera, bakoitzak egin duzala bere hausnarketa, baina, bueno, batzuntzat behintzat gogor xamarrak badira, irudiak
bai,
eta...
Bai, nire beti esaten diate, kotxean da jarri zan dira, bueno, zu erotuta zaude, amintzuteko. Baina, bai, gustatu zain, asko gustatu zain, taldea da gainera. Honekin,
bueno.
Barruko amorru denak ateratzen ditunik.
Bai, horretarako balio dezake, eta tira, gustuak horretarako daude, eta guk hemen tartea horretarako aprobetxatu nahi izaten dugu. Bueno, bukatzeko gotzon, azken kantuari, emango diogu... Bai. Jarraipena eta bueno, esandakoa, ez da Bannonen ahots hori, benetan partikularra dela eta agian esan duzun guztiarekin ondo laburbiltzen du taldea gizon honek jartzen dion ahotsak.
Bai. Ni uste taldearen soinuan ezaugarri nagusietakoa dela bere ahotsa eta hori. Horrek ematen dio nik uste ematean rollo Sauren rollo hori. Ahots horrek.
Hori da, hotx horrekin eta musika honekin,
bai.
Gaur, honetan txe, utziko dugu.
Bai, azken hau Dark Horse izeneko kanta da, eta hori, azken diskoko lehenengo kanta, eta bueno, disfrutatu gitarra riff horrekin.
Disfrutatuko dugu guk, eta zuk ere bai gotzon, eskerrik asko, eta bi aste barru gehiago.
Hori da.
Segi ondo bitartean.
Ondo izan, bai.